Dnešná téma nie je veľmi, veľmi príťažlivá alebo intuitívna, ani veľmi atraktívna, aby ľudia sa hrnuli počuť taký predmet, takú tému, ako je v troch slovách. Stratil si rozum? Je to dosť konfrontačné, že? Je to dosť také, možno, že až provokatívne. Stratil si rozum? Akože to kto si dovoluje komu povedať. Ale táto otázka, táto téma je priamo z Božieho slova a my ako kresťania chceme poznávať Božie slovo. Ja neviem, koľký si vy doma čítavate Bibliu, ale ak ste kresťania, čítajte si Božie slovo, študujte písmo a v tom môžu vám pomôcť aj rôzne dobré kresťanské knihy, je ich dosť a mnohé skutočne vedia obohatiť. A pochybujem o tom, že dneska by ste práve do obeda si čítali 26. kapitolu z knihy Skutkov a príbeh, ktorý si teraz rozoberieme. Stratil si rozum? To je otázka, to je výzva, ktorú zakričal, vyslovil rímsky guvernér na adresu Pavla, ktorý sa volal Festus a Pavlovi hovorí, keď má sa brániť ako odsúdenec, ktorý bude za chvíľu popravený za svoju vieru v Krista a hovorí mu, skočí mu do reči v jeho seba obhajobe a v obhajobe hlavne Evanjelia a hovorí mu, blázniš Pavle, tá tvoja veľká učenosť ťa ženie do bláznostva. Alebo ako niektorý preklad Biblie hovorí, si šialený? Tá tvoja múdrosť, tvoja znalosť ťa vedie do šialenstva, človeče. Inými slovami, to, čo mu si uveril Evanjelium Pána Ježiša Krista, je šialenstvo, je bláznostvo. A teraz sa pôjdeme pozrieť do tohto príbehu a do svedectva tohoto rebela bývalého, lebo apoštol Pavol bol veľký rebel. A pozrieme sa, čo vlastne týmto ľuďom on chcel na verejnosti predniesť, keď mal svoju úžasnú šancu a neopakovateľnú, aby deklaroval evanjelium najvyššej časti spoločnosti mesta Rím. Stratil si rozum, to je jedna reakcia, ako môže človek zareagovať na evanjelium. Vy ste, väčšina z vás, kresťania, ktorí niekedy ste svedčili niekomu alebo možno svojim rodičom, blízkym a podobne. A oni vás odpísali ako ľudí, ktorí ste možno že stratili rozum alebo ste sa stali súčasťou nejakej nebezpečnej sekty alebo dovie čoho. A možno, že to poznačilo aj vaše vzťahy. Možno, že priamo nepovedali, si blázon, si šialenec. Ale kde si v úzadí to je. A to je jedna možná odpoveď, akú ľudia majú a reakcia na evanjelium Pána Ježiša Krista. Festus bol taký človek. V príbehu za chvíľočku uvidíme ďalšieho človeka, ktorý reagoval na evanjelium. A to je evanjelium, keď hovoríme slovo evanjelium, tak myslíme na ten najúžasnejší príbeh, aký kedy Boh písal a zrealizoval v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Pre našu spásu, aby sme mohli prijať odpustenie hriechov. A druhý človek, kráľ Agripa, povedal tomuto Pavlovi, a do toho, ja to len na úvod zhrniem túto myšlienku, povedal Pavlovi, takmer si ma presvedčil stať sa kresťanom. Takmer. Málo chýbalo. A čo mu chýbalo? Raz sme s Aničkou svedčili jednej žene, učiteľke, profesorke matematiky, a ona sa na všetko vyjadrovala v takom matematickom myslení. Všetko bolo o číslach. A viem, že som to už raz tu spomínal a ona hovorí nám, keď sme naozaj úplne jasne ukázali, že tento život, ktorý ona žije, raz skončí, raz sa postaví pred živého Boha a bude sa musieť zodpovedať za to, nie ako žila, ale čo urobila s Ježišom Kristom. Či ho prijala, alebo nie. A keď ho neprijala, tak potom sa bude zodpovedať spravodlivým Božím súdom za to, ako žila. Buď jeden súd, alebo druhý. Jeden musíme prijať. Jeden cez Krista, alebo bez neho. A táto žena hovorí, už len 1% chýba, aby ste ma presvedčili stať sa kresťankou. 1% mi chýba. dodnes odmieta Krista a mám pocit, že odhrešila svoju poslednú šancu. Nie som žiadny prorok a možno, že sa mýlim a chmýliť sa chcem. Len existuje určité štádium nášho duchovného zaangažovania sa vo vzťahu s Bohom, kedy vyčerpáme všetky možné podnety, ktoré Boh nám dáva, aby nás pritiahol k sebe. A keď na každý ten podnet poviem nie, 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 dochádza k tomu, čo evidentne došlo aj v živote týchto dvoch mužov, ktorí sú v príbehu dnešného nášho biblického štúdia. Jeden povedal, blázniš. A druhý povedal, vieš čo, normálne si ma skoro presvedčil byť kresťanom. A tretia reakcia je tá, o ktorej povedal Pavol. Prial by som si, aby ste všetci boli ako ja. Okrem týchto pút, on bol zviazaný. On bol už na ceste na popravisko, dá sa povedať Pavol. A hovoril, tak by som si prial, aby vaša odpoveď a reakcia na evanjelium bola taká, že príjmete Krista, stanete sa Božími deťmi a budete žiť v tom zmyslu plnom, jedinom zmyslu plnom životnom štýle a postoji k realite. Že príjmete Krista a smierite sa s Bohom a budete mať istotu večného života. Toto vám prajem, tieto moje pútá nie. Žalár, bičovania, všetko, čo Pavol podstúpil, to nie. Ale toto vám prajem. Tak poďme teraz na chvíľočku do tohoto príbehu. Prečítajme si prvé verše, 3, kde je napísané Agripa povedal Pavlovi. To už sme v súdnej sieni. On tam stojí ako odsudenec a má sa brániť. Dovoluje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavol vystrel ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agripa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obviňujú. A to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. Ako keby som cítil, že aj nám, vám, hovorí Boh, vypočujte si trpezlivo to, čo vám Boh hovorí. Tu nejde o 2-3 vety, ktoré si vypočuješ a odbiješ evanjelium. Sústreď sa. Neodbij Boha predčasne. Vypočuj si ma trpezlivo. Tak hovorí apoštol Pavol na adresu Agripa, kráľa Agripa. A aby sme trošku lepšie vnikli do toho kontextu, znovu si pripomeňme, kto tu pred námi dáva toto svedectvo, do ktorého vstúpime, aby sme aj my všetci počuli, čo je evanjelium. Čo Boh urobil, čo on od nás žiada. Saul, si čítame v skutkoch 8. kapitole vo verši 3. Saul len hubil cirkev, chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. Uvedomujete si, aký zvrátený zlý človek toto bol? Saul, tarzenský, ktorý vláčil mužov a ženy. Bezcitne ich vrhal do žalára. Keď som čítal jednu knihu o rímskych žalároch, ja som takmer musel plakať. To je strašné, čo sa tam dialo. A týchto božích ľudí, mužov, ženy, deti tam vrhali a toto apoštol Pavol predtým, než sa stal kresťanom, robil ako veľký rebel proti Bohu. A vyžíval sa, užíval si, keď mohol zničiť jednu rodinu. 10 rodín. Ba viac, tisíce ľudí trpeli kvôli nemu. Saul ešte vždycky dýchal hrozbou. Všimajme si, on tu dýchtí. Absolútne v jeho duši, v jeho srdci je dýchanie potom, aby čo? Priviedol vraždu na učeníkov pánových. A preto aj išiel k najvyššiemu kňazovi, hovorí skutky 9. kapitola, a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby, ak by tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, teda kresťanskej viery, doviedol ich zviazaných do Jeruzalema. Chápete, koho tu máme, akého fanatika? On sa vôbec neuspokojil s tým, že v Jeruzaleme ničil, hubil kresťanov. On ešte aj do iných miest, provincií a do iných krajín, do cudziny šiel s dekretmi a s oprávnením, aby mohol trýzniť a zabíjať kresťanov. Terorista. Hrôza. Šialenec. Čo sa vlastne stalo, prosím vás, že tento rebel, tento bezbožník, zrazu sa stáva Božím dieťaťom a napísal nám kus Biblie a teraz tu máme v tej súdnej sieni pred sebou tohoto muža, ktorý už v tých troch veršoch môžeme vidieť, aký príjemný má postoj a ako čakal, zakiaľ dostane právo hovoriť. Pavol vystrel ruku, v podstate nebol nejak uplakaný, hovorí, som šťastný, že tu môžem byť a povedať vám niečo, čo nesúviselo celkom s obhajovou jeho samého viac ako obhajoba evanjelia, ktoré uvidíme, že on tu, za ktoré zápasy, aby bolo predložené. A ktoré musíme porozumieť aj my. A on ho prosí, prosím ťa teda, Agripa, vypočuj si ma trpezlivo. Je tu už premenený človek. Čo si sa stalo? Čo si sa stalo? Niečo, čo sa musí stať v tvojom živote a v mojom, že sa radikálne zmení tvoj postoj voči Bohu, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa vykúpil, ktorý klope na tvoje srdce a hľadá ťa. A v tejto siene, je teraz v tejto sieni, v ktorej apoštol Pavol je a dáva svedectvo, kto vie, koľko je tam desiatok ľudí? Možno 100 ľudí, smotánka Jeruzalema a hlavne Ríma, všelijakí poprední ľudia a dostávajú svoju šancu, tak ako Boh klope aj do našich životov, tak klopal aj do ich životov, aby sa zastavili. Trpezlivo si vypočuli, čo Boh vlastne chce povedať človeku. Aby si ho priviedol k sebe, aby ho zachránil. A tak toto je úvod do úžasného, poviem, príbehu, v ktorom aj my nájdeme opäť, aj ako kresťania, verím, že potešenie, aby sme sa utvrdili v tom, čomu veríme a na čo veríme. Nie je to len nejaká metafora, len nejaký nezmysel, nejaká rozprávka, bajka, alebo je tu nejaká realita, za ktorú sa oplatí, ako apoštol Pavol je ochotný aj zomrieť. A jeho hlava bude sťatá čoskoro po tomto svedectve. Táto kapitola je rozdelená na aspoň z tohoto pohľadu na tri časti. Na chvíľu sa zastavíme v každej z nich. Život apoštola Pavla pred obrátením, potom stretnutie s Kristom a čo to znamená a potom dôkaz jeho obrátenia. A verím, že tu nájdeme nielen všeobecné vyučovanie o evanjeliu, ale aj o jeho jadre, čo potrebujeme aj my poznať a prijať, pretože apoštol Pavol nebol prenasledovaný za to, že učil blahoslavenstva, ktoré pán Ježiš povedal ľuďom. On nebol prenasledovaný za to, že Ježiš Kristus robil zázraky. Nebol prenasledovaný za to, že Ježiš Kristus zomrel. Ale za čo? K tejto otázke prídeme. Aby sme chápali, čo sa tu deje. Tak čítajme od verša 4. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladí. Poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku. A ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, to si vysvetlíme, ktoré dostali naši otcovia od Boha. 7. verš. 12 kmeňov nášho národa, židovského, dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne a všetkých týchto 12 kmeňov mu vytrvalo slúži vodne v noci. Pre túto nádej, kráľ môj, ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si myslel, že sa musím všemožne protiviť menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj robil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa. A v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách, v cudzine. So splnomocnením a poverením veľkňazov som sa vybral do Damašku. A potom už pôjde, za chvíľočku hovorí o tom dramatickom stretnutí s Ježišom Kristom. No pozrime sa na tieto verše najskôr v tejto prvej časti alebo sekcii z troch. Pavol hovorí, že všetci vedia, všetci Židia aj tu prítomní v tejto sále súdnej, vedia, kto som, čo som, od počiatku poznajú môj život, poznajú aj to, že som bol farizej, čo znamená, ja som, keď hovoríme my slovo farizej, to je niečo negatívne. V tej dobe to nebolo negatívne. Farizeji boli ľudia, ktorí boli veľmi korektní, dôslední vo všetkom, čo robili a on patril práve do toho najprísnejšieho, najkorektnejšieho smeru židovského náboženstva, medzi farizeov, ktorí boli právnici, ľudia, ktorí rozumeli veciam, a on tu na dáva teraz akoby na stôl to, čo všetci vedia o ňom, ako človekovi, ktorého prístup k dôkladnému prehodnoteniu náboženských vecí, neunikol mu tento postoj, neunikla mu táto zásada a schopnosť byť ako farizej dôsledný. A o čo viac platí, že sa stal dôsledným potom, keď sa stretol s Kristom. Teraz stojím pred cudom a tu sú dve slovička, alebo tri, pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia. Prosím vás, čo sa schováva za týmito troma slovami? Pre nádej prisľúbenia. Každý Žid pozná v týchto troch slovách niečo zakodované. Oni chápali, o čo ide. Oni chápali, že tá nádej prisľúbenia sú prisľúbené proroctvá, ktoré sa mali naplniť v Kristovi, keď sa Kristus na prelome letopočtov narodil a šiel na kríž, zomrel a tretí deň vstal z mŕtvych. Toto bola nádej alebo prisľúbenie Božie, ktoré Boh dal našim otcom, hovorí Pavol. A ak ma teraz chcete súdiť, tak vy ma vlastne súdite za to, čo je zakotvené tu v písme. Súdite ma to, čo naši otcovia, tvoji, moji, naši otcovia verili. A vy neakceptujete tú nádej, že sa ona už teraz zreálnila pred niekoľkými rokmi. Neviem, koľko rokov ubehlo, či 30, odkedy Pán Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Ale on hovorí, toto je tá nádej, toto prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia a už sa stalo, odohralo. A 7. verš hovorí, pre túto nádej, král môj, ma Židia žalujú. 12 kmeňov, to znamená, všetci Židia vlastne stáli na tom, na čom stojí Pavol, že Kristus mal prísť. Toto bola nádej. Vlastne celé tisícročia to bola nádej. Prisľúbenia Božieho, že raz príde niekto, kto rozbije satanovú hlavu. Čo sa stalo na Golgotskom kríži, keď Pán Ježiš zomrel a svojou smrťou zabil smrť. Alebo jej dal ten súd, ktorý vedie k jej definitívnej smrti. To je zaujímavé, ako jeden brat kázal jednu kázeň, že ako smrť našla svoju smrť v smrti Pána Ježiša Krista. Satan netušil, že smrť Pána Ježiša Krista môže zničiť jeho silu a silu smrti. A teraz on teda vlastne hovorí, toto máme predsa spoločné ľudia. Vy ma idete tu súdiť za niečo? Za čo ma súdite? Že som zmlátil niekoho v mene Krista? Alebo som ukradol niečo? Alebo hľadám, alebo nejaké nezmysly? Alebo mnohobožstvo začínam hlásať? Prečo ma súdite? Veď vy ma súdite, alebo na mňa Židia žalujú, len preto, že sa vlastne naplnilo to, čo tisícročia bolo predpovedané. A teraz verš 8. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Aby bolo jasné, táto otázka vzkriesenia Pána Ježiša Krista, na ktorú sme si my zvykli a možno, že nevnímame až tak veľmi jej dôležitosť, možno, bola veľmi kľúčová otázka. A on to tak trošku možno filozoficky ide v úvode svojho prednesu poukázať na tú skutočnosť, že veď malo by byť niečo nemožné pre Boha? Ak je Boh Bohom, tak kde je problém? Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Táto idea kriesenia alebo skriesenia vyprovokovala k zúrivosti ľudí, Židov, tak ako žiadna iná idea. Predstava, že Ježiš Kristus mohol vstať z mŕtvych. A možno si pozrieme na 2, 3 alebo možno aj 4 momenty, kedy vidíme, že apoštol Pavol ukazuje, že skriesenie Krista a tým aj pečiatka toho, čo od Boha, čo mu veríme, že Kristus vstal z mŕtvych, tak tá dôveryhodnosť je tu predložená aj v zmysle filozofickom, aj historickom, aj teologickom, aj z oblasti osobnej skúsenosti. Jednoducho, tu je niečo, čomu si konfrontovaný a neunikneš. Buď povieš bláznostvo, šialenstvo, alebo skoro si ma presvedčil, alebo povieš, áno, prijíma ťa, Pane Ježišu, si môj Boh a príjmi ma, moje hriechy. a daj mi svoju spravodlivosť. Chcem byť kresťanom tu a teraz. Ja som si myslel, Pavol hovorí, že sa musím všemožne protiviť menu Ježiša Nazareckého, to je verš 9. A potom vo verši 10. hovorí, že to sme už čítali, že tak som aj robil. V súlade so svojou nenávisťou, v súlade s tým, ako som sa chcel protiviť pravde, ako som nechcel uznať si, že naozaj písmo je pravda a že ono sa naplňuje, že biblické proroctvá sa naplňať musia. Jednoducho bol tak oslepený, ľudí dával zatvárať do väzenia a toto bola jeho minulosť. Teraz ideme do tej druhej časti, kde Pavol chce všetkým ľuďom povedať o tom, ako sa stretol s Kristom. Kráľu môj, hovorí, cestou som na práve poludne na jeho ceste do Damašku, do Sýrie išiel prenasledovať kresťanov. Ako keby mu to nestačilo, že trízni a väzni kresťanov v Jeruzaleme. Skutočne mimoriadne dôsledný v tom, čo chcel urobiť. Na práve poludne som videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko, a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš vzpierať proti ostňu. Spýtal som sa, kto si, pane? A pán odpovedal si, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tu si všimneme, skôr než pôjdeme ďalej, tú prvú otázku, ktorú započuje od pána Ježiša. Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? On si normálne myslel, tento Saul tarzinský, že on je dobrý človek, že on robí práve to, čo je najlepšie na ceste, nazvime to, sociálnej spravodlivosti, aby odstránil kresťanov a zachoval judaizmus v jeho podobe a oddelenosti od Krista. Krista považoval len za nejakého žida, ktorý zomrel a jednoducho stal sa nejaký podvod o tom, že vraj stal z mŕtvych a podobne. A teraz zrazu má skúsenosť, v ktorej počuje Ježiša Krista, ako mu hovorí: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Nie moju cirkev, mojich kresťanov, lebo čokoľvek robíme, iným kresťanom sa dotýka pána Ježiša Krista. To zákonite platí. Prečo ma prenasleduješ? A predstavme si, aký on musel byť tu našokovaný, zdesený, keď zrazu namiesto toho, aby ho Boh pochválil, ďakujem ti za úžasnú službu, ktorú robíš pre prenasledovaní kresťanov, zrazu mu hovorí: Saule, Saule, ty ma prenasleduješ, uvedomuješ si, čo robíš? Ťažko sa ti bude spierať proti ostňu. Osteň je niečo, čo pícha do teba. A inými slovami, v tomto zápase, Saul, neodoláš. Si môj apoštol. Teraz ťa premieniam na milovníka pravdy, na milovníka pána Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a je víťaz absolútne nad všetkým. A on sa pýta, kto si, pane? A pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Neviem, či máš aj ty v živote takú skúsenosť. Určite nie takého fyzického prejavu, ako ju mal Saul, ale tú skúsenosť srdca. Povedal Boh niekedy tvoje meno? Janko, Janko, Jurko, Jurko, alebo Sárka, Sárka, alebo Euka, Euka, kdokoľvek. Počul si niekedy, že Boh ozaj teraz hovorí k tebe láskavým spôsobom a ťa pozýva k sebe. Ale skôr než naozaj ti dovolí užívať si toho vzťahu, chce ti ukázať, že aj ty si zrešil. Ja som zrešil, my všetci sme zrešili. A to on chce riešiť. A pán Ježiš to vyriešil a hovorí: pozri sa, ja som za tvoje hriechy zomrel. Na kríži. Tam sa stal Boží súd nad tebou, vo mne. Keď pán Ježiš Kristus bol bitý a ukrižovaný a keď bol pochovaný, my sme boli v ňom spôsobom, ktorým len Boh rozumie, ale my jeho vierou akceptujeme. Že to sa stalo nám. My sme už zachránení, spasení, my sme už skriesení duchovne. Kto si, pane? Ja som Ježiš. Tu ide o viac ako náboženstvo. Tu musí byť osobný vzťah s ním, s Pánom Ježišom. A to deklarujeme aj tu na každú nedeľu. Aspoň chceme, aby každý pochopil, že Ježiš Kristus je živý. On volá a preniká do ľudských životov. Klope na dvere. Niekedy je to žiaľ tragédia. Mnoho svedectiev poznáme od ľudí, ktorí sa stali kresťanmi vďaka tomu, že zaklopala tragédia do ich životov. Žiaľ, u Gálikovcov je to isté. Juraj si zobral život. A krátko na tom, u nás doma, v obývačke, vyznávali Krista, volali k Bohu o odpustenie, o prijatie, o milosť. Uvedomili si, že zlyhali. Alen Bušánek, ktorý v požiari jeho telo, 50-60% povrchu jeho tela bolo zhoreného. No bez tej tragédie by nehľadal Boha. Poznáte viacerý Alena Bušánka, ktorý nás navštívil viacejkrát. A on mu hovorí, Boh, alebo Pán Ježiš mu ukázal, hovorí mu, schop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby si sa stal môjim služobníkom a svedkom toho, čo si videl. Toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu, aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam. Aby si im otvoril oči, aby sa odvrátili od tmy a od satanovej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Toto hovorí Pán Ježiš tomuto mužovi menom Saul a hovorí mu proroctvo o jeho živote dopredu. Čo sa bude diať s ním? Ja neviem, či sa niekedy niekomu z vás niečo také stalo. Ja viem, že keď som sa ja stal kresťanom, ešte ako dieťa v podstate, a dal som svoje srdce Kristovi, ja som cítil, vnímal, že Boh nejakým spôsobom ma bude viesť, aby som slúžil Bohu naplno, aby som mu slúžil misíne, nemal som predstavu ako, ale to cítenie bolo tak silné v mojom srdci, že nikdy som o to nezapochyboval. Napriek všetkým svojim krehkostiam, slabostiam a obmedzeniam, tá vízia, ktorú som dostal do srdca, tá sa zrealizovala. V malej miere neporovnateľnej s mužom, ktorého máme tu pred sebou. A v tom 18. verši máme vlastne súhrn toho, o čo vlastne ide v evanjeliu. Aby si im otvoril oči. Čo znamená otvorenie očí? Aby sa odvratili od tmy k svetlu. No v tme sa nevieš orientovať. Ale cez evanjelium zrazu prichádza svetlo, ty vidíš to svetlo a Boh ťa volá k tomu svetlu, aby si šiel. Nie je to veľmi príjemný moment. Apoštol Pavol tu hovorí, ako uvidíme za chvíľočku tiež, o pokáni, o kajaní sa. A to nie je veľmi príjemné, keď ti niekto povie, no zhrešil si, urobil si zlé. A Boh ťa odsudzuje za to. No ako na to môžeš reagovať? Áno, super, teším sa. No určite nie, je ti to nepríjemné, je to zápas. Ale je to niečo podobné, ako keď mama zakričí na svoje dieťa, ktoré sa rúti do cesty, kde idú autá, a zakričí, dieťa moje, naspäť, necho na cestu, a zavreší tak škaredo, že niektorí si povedia, no to je netolerantná mama, že tak kričí na svoje dieťa. Taký pocit máme aj my niekedy, kedy Boh zavolá zakričí do nášho života, alebo niektorí ľudia môžu mať taký pocit, keď im prinesieme evanjelium, no to ma znepokuje, to ma provokuje. Ale taká je realita. Otvoriť oči znamená uvidieť, že som v nebezpečí, že idem, rútim sa do cesty, kde ma čaká istá smrť, duchovná a večná. A on, Boh hovorí, o toto ide, aby si otvoril oči. Boh chce, aby sme oči mali otvorené, aby naša myseľ bola otvorená, nie vypnutá, ale aby sme do dôsledku popremýšľali a hľadali, čo je to, čo vlastne Boh do mňa chce. Ideme trošku ďalej a blížime sa k tomu jadru. Odkazu apoštola Pavla a tohoto svedectva jeho. Tu hovorí o od satanovej moci k Bohu. Áno, neveriaci človek, ktorý nepozná Boha, je v ruke satanovej a v jeho moci. Nemusí to uvedomovať. Môže byť vzdelaný, môže byť úžasný umelec, ale je v moci satanovej. Aby dosiahli odpustenie hriechov. Toto je zmysel evanjelia. Boh chce odpustiť tvoje hriechy, moje, naše. A chce, aby sme boli úplne transparentní pred ním. A nemali nielenže ani hriech v sebe, myslím, Nemyslím to v absolútnom slova zmysle, lebo všetci padáme a klesáme. Ale ten súd nad našimi slabosťami, previneniami je už vyriešený. A odpustenie hriechov je už realita. No poďme teraz ďalej do poslednej časti, kde je napísané takto od 19. verša. Preto král Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damašku, potom v Jeruzaleme a aj v celej judskej krajine i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Preto to ma Židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Boh mi však pomáhal. A tak tu dnes stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť, ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom: Šalieš, Pavol, tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. No Pavol mu povedal: Nešaliem, vznešený Festus, hovorím slová pravdy a zdravého rozumu. Keď sa kráľ sa vyzná v týchto veciach, preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo neverím, že by mu niečo z toho bolo neznáme. Veď sa to neodohrávalo kde si v ústraní. No to, že pán Ježiš bol ukrižovaný, že vstal z mŕtvych, to nebolo niekde v kúte, v tajnosti, v ústraní. To celá spoločnosť, absolútne všetci v Jeruzaleme a v celej tej časti Ázie poznali, vedeli. A král Agripa to vie. A on mu to pripomína, Pavol. Agripa, ty predsa vieš, že ti nehovorím nič nové pod slnkom. Toto všetci vedia, čo sa stalo, že Kristus bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. A teraz, veríš král Agripa prorokom? Viem, že veríš, hovorí Pavol. A tento král Agripa hovorí Pavlovi: Čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom? A Pavol na to: Želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr, stali takými, ako som ja. Okrem týchto pút. Zo pár komentárov. Pavol tu stojí, odsúdený na trest smrti, a hovorí: Král Agripa, ako som mohol byť neposlušný tejto vízii, tejto skutočnej udalosti, ktorá sa mi stalo, keď som išiel zabíjať, prenasledovať kresťanov zrazu, ja som sa sám stal kresťanom a teraz som prenasledovaný a chcú ma zabiť. A prijímam toto, tento podiel, údel svoj s radosťou, lebo to robím pre Krista. Král Agripa, nebol som poslušný, ale som hlásal to, čo som poznal, prijal najprv v Damašku, tam, kde sa stal kresťanom, potom v Jeruzaleme. A hovorí, aby sa ľudia kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokania. Chápem, že žijeme v dnešnej dobe, že človek si povie, ale my sme všetci dobrí ľudia. To je len prostredie, ktoré nás trošku nejak mení, deformuje. No nie, najväčší problém je prostredie srdca. Moja vlastná duša. Ja som zlý sám v sebe. Ja potrebujem zásah do srdca a preto potrebujem kajať sa pred Bohom, obrátiť sa k Bohu a v jeho sile robiť dobré skutky. A teraz k tomu momentu, kde čítame vo verši 22. Ja nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť ako prvý vstane z mŕtvych. Všimnime si, že tento fakt, keď povedal Pavol, že Kristus stane z mŕtvych, tak vyprovokoval Festa, že povedal: Pavol, ty blázniš, končíme. Ty už nám nemáš čo povedať. Na vás otázočka. Prečo, moji drahí, je vzkriesenie dôležité a principiálnou vecou nášho kresťanského presvedčenia? Prečo? Máte nejaké názory? Prečo je vzkriesenie tak dôležité? Čo? Máte nejaké názory? To je jeden úžasný dôvod a deklarácia, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, ak je teda mŕtvolov niekde, tak si zbytočne kresťanom. To už sa môžeš modliť akékoľvek mŕtvole, ako chceš. To je jedno. Aký je ďalší dôvod? To je ďalší, presne tak. Víťazstvo koho a čoho? Víťazstvo Pána Ježiša Krista nad smrťou a čo tá smrť znamenala v jeho prípade. naše hriechy a Boží súd. On priniesol absolútne víťazstvo. Ak vôbec chceš veriť zmysluplne kresťanskej viere, tak musíš pochopiť, že tu máš pred sebou Ježiša Krista ako pána, ktorý je víťaz nad hriechom, smrťou, hrobom, nad satanom. Absolútny víťaz, absolútny pán, ktorý rozhoduje o tvojej večnej destinácii. Kde budeš vo večnosti? Či v zatratení alebo v nebi? Prečo ešte vieme nájsť nejaký ďalší dôvod? Prečo to vzkriesenie pána Ježiša Krista je dôležitým vlastne jadrom evanjelia, pre ktorý vyprovokoval tisíce Židov, ak nie milióny, k vzbure proti kresťanskému učeniu. Nechcú počuť nič o tom, že tá mŕtvola Ježiša Krista na tretí deň vstala z hrobu úplne v pohode. Ani unavený. Áno, jazvy mu zostali po klincoch, ale v tele, ktoré bolo vzkriesené. Prečo ešte? Máte niektorí z vás nejaký názor na to, prečo je dôležité, že Pán Ježiš Kristus stať z mŕtvych musel, ak evanjelium má byť vierohodné? Naplnili sa proroctvá, to tam aj bolo spomenuté, že tak ako proroci hovorili, áno, to sa muselo stať, malo sa stať. Presne tak, toto je konečná a finálna pečiatka, Božie potvrdenie, že tento muž, ktorý hovoril, ja som cesta, pravda, život, ja som skriesenie, ja som chlieb života a všetky tie proroctvá, ktoré aj on sám povedal o sebe, že vstane z mŕtvych, presne tak, to je Božia pečiatka toho, že Pán Ježiš, že Boh prijal obeť Pána Ježiša Krista, prijal ho späť do svojho božského súkromia, kde predtým platilo to, čo v otázke Pána Ježiša z kríža rozumieme. Bože môj, prečo si ma opustil? Táto bolesť bola hrozná pre otca aj pre syna. Ale teraz Boh povie áno. Toto je pečiatka. Ved je vyriešená. A v skriesení môžeme vidieť tú najdôležitejšiu udalosť, ktorá kedykoľvek sa odohrala v stvorených dimenziách. Väčšia udalosť v zmysle ďaleko siahlejších dôsledkov už nenájdeme. A ešte jeden. Ja myslím ešte na jeden dôvod, že prečo je vzkriesenie dôležité. Spočíva v tom, že keď Adam a Eva zhrešili na počiatku, bolo im povedané, že keď neposluchnú, budú jesť toho zakázaného ovocia, že zomru. Smrť prišla a teraz, ak má Boh vyriešiť tento ich problém a náš problém, a predstavite si, že Pán Ježiš Kristus by zostal doteraz v hrobe ako mŕtvola pod nejakým pekným pomníkom, kam by sa ľudia chodili skláňať, tak by platilo to, že Kristus nezískal naše tela, ktoré zomreli v dôsledku hriechu. To by znamenalo, že Satan sa môže stále ešte víťaz, stále tešiť. Aha, tak Boh si teda získal dušu, ducha, ale telo zostalo mne. Ale to už nie je človek, keď nemá telo. Kompletný človek aj vo večnosti má dušu, telo a ducha. Istá je pravda, že pokiaľ by Ježišovo telo bolo mŕtve dodnes a naše samozrejme automaticky tým tiež, keď zomrieme, tak by satanové víťazstvo v tejto oblasti bolo zaručené na veky. A preto skriesením Pána Ježiša Krista je premožený satan, premožená smrť a my teraz patríme jemu. A hovorí, že to sa nestalo niekde v ústraní. Vy všetci v tejto sále viete, čo sa stalo, to bolo povedané na adresu kráľa a Židov. A posledný moment alebo bod je, aký bol Pavlov zločin, za ktorý bude odsúdený a popravený. Ako by sme na tom vedeli povedať, odpovedať. Aký bol Pavlov zločin, za ktorý bude odsúdený a popravený. No nie za to, že hlásal o tom, že blahoslavení sú chudobní duchom, alebo smutiaci, alebo to, že uzdravoval ľudí. Za to bol odsúdený, že obhajoval víťazstvo Pána Ježia Krista v skriesení. To, že on stal z mŕtvych. A volal ľudí k nemu. A toto je naše pozvanie. Poďte ku Kristovi. Každý, kdokoľvek. Už nepôjdeme do výsledku. Toto by bola ďalšia téma, o ktorej by sme hovorili. Otázka vzkriesenia je úžasná. Toto je jeden z najdokumentovanejších dôkazov ľudskej histórie. Za chvíľočku bude Veľká noc. Ale toto si ľudia budú pripomínať. Vzkriesenie Pána Ježiša je neodškriepiteľný jav. Realita a skúsenosť. Fakt ľudskej histórie. On je živý. Náš Pán Ježiš je živý a my sa s ním stretneme. Vlastne všetci sa s ním stretneme. Jedni sa s ním stretnú ako so svojím sudcom a mnohí sa s ním, ktorí ho prijali do srdca, stretnú ako so svojím spasiteľom. Ktorého prijali, ktorého milovali. Ak ti niekto povie, stratil si svoj rozum, to ber ako pochvalu. A apoštol Pavol bol adresovaný týmto slovom. Stratil si rozum, si šialenec. Môj drahý, každý z nás dostáva v živote možnosť preveriť si duchovné veci, realitu duchovnú. Ale príde moment, keď Pán Boh povie dosť, už ti stačí. Už viacej ti nepoviem. Ak nechceš uplatiť a prijať to, čo som ti zjavil, viacej ti už nezjavím. A Boh miluje človeka. Chce vyčerpať všetky svoje mohutnosti, aby si mohol človeka pritiahnuť, tak ako si pritiahol aj Pavla a mnohé milióny ľudí a mnohí z nich dodnes sú ochotní aj položiť svoj život za neho. Dovolte mi pomodliť sa na záver. Pane, my ti veľmi ďakujeme za to, že nemusíme pochybovať o tvojom víťazstve. A že aj keď prechádzame veľakrát rôznymi súženiami a prenasledovaniami, ako cirkev, ako tvoja rodina tu na zemi, Pane, veríme, že nad všetkým ty si Pán a raz všetko uvedieš do poriadku. Pane, my ti ďakujeme, že ťa poznáme. Požehnaj tieto chvíľky. Keď chceme za chvíľočku aj jesť toho chleba, piť z tej vinnej šťavy, ktorá hovorí o tvojej vyliatej krvi. A že my žijeme, Pane. My žijeme z tvojho odpustenia, z tvojej lásky, z tvojej obete tam na kríži. Ďakujeme ti, Pane, že si ochotný bol opustiť krásu, pohodlie neba a prišiel si sem medzi nás, zranených ľudí, aby si nás získal, zachránil, priniesol odpustenie. Pane, chválime ťa za tvoju múdrosť, za tvoju lásku, za to, že sme tvoji. Požehnaj tieto posledné minúty, ktoré tu ako spoločenstvo trávime dnešného dňa, buď uprostred nás, Pane. Ďakujeme ti, že nikto z nás už nemusí tápať, pochybovať, ale že každý z nás, ktorý ti otvoríme srdce, sme tvoji. Amen.